dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa, u narednih pola sata za vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više od 100 ljudi poginulo kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Novi nemiri u sabirnom centru u Reskiju, širom Evrope najavljeni skupovi solidarnosti sa izbjeglicama, anti-imigracioni protesti u Varšavi, Bratislavi i Pragu. Vučić odložio odluku o vanrednim izborima do sredine oktobra. U Grčkoj uhapšen saučesnik u ubistvu Brisa Tatona. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte izbjegličku priču Sirica Mahmuda, koji za naš program otkriva kako funkcioniše krijumčarenje od Kanjiže do Mađarske.
Zove se Montaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Kome je bila u interesu afera Dačićevog snimka sa Mišom Bananom, novinar Vremena Filip Švarm?
U interesu je Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, uvijek se može potegnuti afera Banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Govorimo i o školskom programu u Bosni i Hercegovini koji, kako upozoravaju stručnjaci, ne odgaja decu u ljude, već u Bošnjake, Hrvate i Srbe.
Da napravi možda neki program koji ne bi zadirao možda ili u nacionalne interese jednog naroda, drugog naroda, trećeg naroda, ali kladim sve to opet u stvar višeg nivoa i po meni politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 107 osoba je poginulo, a 238 je povređeno kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Pretpostavlja se da se kran srušio zbog oluje praćene jakim vetrom. Guverner Meke naredio je da se sprovede istraga o ovoj nesreći. Jedan od osnivača Fondacije za istraživanje islamskog nasljeđa, Irfan Alavi, optužio je vlast za nemar jer je više kranova postavljeno kod džamije gde se već 2 godine izvode obimne rekonstrukcije. Većina žrtava su hodočasnici koji idu na hadžiluk u islamska svetilišta. Na ulicama evropskih gradova danas se očekuju skupovi solidarnosti sa izbjeglicama, dok su istovremeno najavljeni i anti-imigracioni protesti. Samo u Londonu oko 90.000 ljudi najavilo je da će učestvovati u skupu podrške, a slična okupljanja predviđena su i u Berlinu, Beču, Lisabonu, Atini, kao i u francuskim gradovima Nici, Lyonu i Avignonu. Istovremeno, skupovi protiv izbjeglica najavljeni su u nekoliko gradova istočne Europe. U Varšavi će biti održana 2 protestna skupa, jedan u organizaciji nevladinih grupa za podršku izbjeglicama i drugi na koji su pozvale krajnje desničarske struje protiv njih. Oba skupa zakazana su i u Pragu i u Bratislavi. Novinari izbili su sinoć u sabirnom centru za izbjeglice u Reske u blizini srpsko-mađarske granice. Kako izveštava državna televizija Mađarske, oko 200 izbjeglica protestovalo je zbog obavezne registracije i uzimanja otisaka prstiju. Oni nisu želeli da uđu u autobuse koji su ih prebacili do prihvatnih centara, a neki od njih su iz protesta sedeli ispred autobusa. Mađarski premijer Viktor Orban, čija zemlja je izložena kritikama zbog oštrog tretmana prema izbjeglicama, izjavio je da Evropska unija treba da da 3 milijarde evra pomoći susjedima Sirije kako bi se na taj način sprečio ogromni priliv izbjeglica. Orban je u intervju za nemački Bild rekao kako želi da Evropska unija novac da Turskoj, Libanu i Jordanu, prvim zemljama u koje dođu Sirijci kada napuste svoju zemlju bežeći pred ratom. Mađarskim zakonskim aktima i dopunama stvorit će se uslovi da izbjeglice budu vraćene u zemlju odakle su ušli u Evropsku uniju, odnosno u Srbiju, i ta okolnost i činjenica mora da nas zabrine, izjavio je državni sekretar MUP-a Srbije Aleksandar Nikolić. U Preševu će danas biti održan sastanak odbornika opština sa juga Srbije, dok predsjednik opštine Preševo i lider Demokratske partije Albanaca Ragmi Mustafa tvrdi da će na sastanku biti doneta odluka o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije kao pandan zajednici srpskih opština na Kosovu. Lider pokreta za demokratsko delovanje Riza Halimi kaže da odbornici te stranke neće prisustvovati sastanku. Većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je mišljenja da je 2016. godina u kojoj istovremeno treba da se održe lokalni, parlamentarni i pokrajinski izbori, a konačna odluka o tome biće doneta do sredine oktobra, izjavila je posle sednice predsjedništva potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović.
Naš predsjednik stranke je bio uzdržan, zamolio je predsjedništvo stranke da se još jednom obrati i predsjedništvu i glavnom odboru do konačne odluke i da taj period do kada će on doneti, odnosno obratiti se predsjedništvu, bude do sredine oktobra.
Mihajlović je rekla i da sednici nije bilo reči o njoj, niti o snimcima sastanaka Ivice Dačića sa Rodoboljubom Radulovićem. Dejan Puzigać, poslednji iz grupe osuđenih napadača na Brisa Tatona u Beogradu, koji je bio u bekstvu, uhapšen je u Grčkoj. Puzigać je uhapšen na atinskom aerodromu sa falsifikovanim pasošem Slovenije, a u razgovoru sa srpskim konzulom rekao je da je pobegao iz Srbije zbog krivičnog postupka koji je protiv njega vođen nakon ubistva francuskog državljanina. Ukrajinska bezbednosna služba saopštila je da je omela plan za ubistvo ministra unutrašnjih poslova te zemlje Arsena Avakova i nekoliko članova parlamenta. Policija je razotkrila grupu koja je planirala ubistva visokih policijskih zvaničnika, njihovih zamenika, volontera i biznismena, navodi se u saopštenju. Jedan od lidera kriminalne grupe uhapšen je u Harkovu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da su povlačenje ruskih snaga sa istoka zemlje i potpuno zatvaranje granice sa Rusijom ključni uslov za mir u pokrajini. Potpuno je jasno da je Rusija agresor, rekao je Porošenko u Kijevu dan pre planiranog susreta ministra spoljnih poslova Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske u Berlinu. Oko milion ljudi učestvovalo je u Barceloni u maršu podrške zagovornicima nezavisnosti Katalonije, koji su pokrenuli kampanju pred regionalne parlamentarne izbore 27. septembra, koje separatistički nastrojene snage smatraju plebiscitarnim, javile su agencije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se izbegličkoj krizi. Mjesec dana trajalo je putovanje Sirica Mahmuda i njegove tročlane porodice do Danske. Tokom turbulentnog avgusta ovaj 44-godišnji profesor arapskog jezika je sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio na hiljade kilometara. Pobegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspeo da se skloni od ljudske zloće i pohlepe u liku krijumčara koje je sretao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanježi, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na cedilu. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem govori o tome kroz šta je sve prošao, ne bi li stigao do kampa na severoistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamenio izbjeglištvom. Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios, no to putovanje je daleko od sigurnog.
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac, jako sam se plašio za ženu i dete.
Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon dva dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanježe, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo, u prihvatnom centru, upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Motaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi i da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Sve vrijeme krijumčar Motaser je sa njima.
When we arrive to taxi...
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspeli da pobegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Motasera?
Ne, ne, Motaser uvek uspe da pobegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Motaser uzeo ispostavio se kao protraćen. Ali naš junak tada ima većih problema.
Kada sam video da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiša je pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savjetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Peške ulaze u Nemačku. Grupa prati prugu do prve železničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. U Dansku stižu pretposljednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbjegličkom kampu u gradu Helsinger, na severoistoku zemlje.
Imam sitne probleme. Naprimjer, toaleti su napolju. Tako da ako hoćemo u kupatilo, moramo da izađemo van. Bilo bi bolje da je unutra.
Svoju priču Mahmud će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje. Ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prateći informacije koje u svojoj priči iznao naš sagovornik Mahmud, pitali smo nadležne upravi granične policije da li imaju neka saznanja o krijumčaru po imenu Motaser. Dobili smo negativan odgovor. Mitar Đurašković, načelnik odeljenja u upravi granične policije, izjavio je za naš program da bi na osnovu naših saznanja policija mogla da reaguje.
Ne znam za konkretan slučaj, vrlo moguće je to već lista i do sada procesuiran. A ako vi imate neka operativna saznanja koja nisu procesuirana, koja su, ajde kažem, neka novost, onda bi bilo dobro da pošaljete e-mail sa tim saznanjima do kojih ste došli i da onda mi pošaljemo našem regionalnom centru i policijskoj upravi u Kikindi da oni na osnovu tih saznanja preduzmu mere i da se procesuiraju lica.
Radio Slobodna Evropa je policiji prosledio informacije koje smo dobili od našeg sagovornika iz Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči današnjeg sastanka odbornika albanske nacionalnosti opština na jugu Srbije, na kom je najavljeno osnivanje zajednice albanskih opština kao pandan zajednici srpskih opština na Kosovu, najuticajniji politički predstavnici Albanaca različitih su stavova trebali osnivati. Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, najavljuje da će odluka o formiranju zajednice albanskih opština biti doneta. Sa druge strane, lider pokreta za demokratsko delovanje Riza Halimi izjavio je za Tanjug da odbornici te stranke neće prisustvovati sastanku, jer on, kako navodi, nije dobro pripremljen.
Tu uopšte nisu razređene koje oblasti, sa kojim kompetencijama. Fale osnovni preduslovi da bi bila jedna, da kažem, kvalitetna odluka i koja bi prvo obavezivala lokalne samouprave, a naravno onda bi obavezivala i državu u svim ovim pokušajima da se usaglasimo sa zakonskom regulativom Evropske unije. Ovako kako je, bit će samo sa eventualnim političkim efektima, ali ne i konkretnim, što apsolutno nije u interesu ni Albanaca ovde, ni čitavog stanovništva na ovom području.
Predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković odbacio je svaku mogućnost poistovećivanja zajednice srpskih opština na Kosovu sa zajednicom albanskih opština na jugu Srbije.
Imali smo mnogobrojne, bespotrebne i neodgovorne izjave koje su na određeni način unele nemir ne samo među građane koji žive u ovim opštinama, već i na teritoriji Republike Srbije. Odmah da vam kažem da je situacija na ovom prostoru stabilna.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prethodno da je najava formiranja asocijacije albanskih opština na jugu Srbije politički neozbiljna i neodgovorna, dok je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao da Albanci ne smeju da budu diskriminisani, ali da moraju da poštuju ustav i poredak zemlje u kojoj žive. Upozoravamo ih da se ne igraju vatrom i da poštuju ustav i poredak Republike Srbije, rekao je Dačić u Medveđi. Ideju o formiranju asocijacije albanskih opština aktualizovao je krajem augusta predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Jonas Musliju. On je tada izjavio da ukoliko Srbi sa severa proglase zajednicu srpskih opština ili autonomiju, onda će i Preševska dolina proglasiti autonomiju sa pravom pripajanja Kosovu, tada je rekao Musliju. Ovo mesto podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 100 ljudi poginulo kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki. Novi nemiri u sabirnom centru u Reskeu. Širom Evrope najavljeni skupovi solidarnosti sa izbjeglicama, anti-imigracioni protesti u Varšavi, Bratislavi i Pragu. Vučić odložio odluku o vanrednim izborima do sredine oktobra. U Grčkoj je uhapšen saučesnik u ubistvu Brisa Tatona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Albanija je podnela zvaničan zahtjev da izvršni savjet UNESCO-a na sednici u oktobru stavi na dnevni red zahtjev Kosova za prijem u članstvo te organizacije, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je za RTS rekao da su uz Albaniju zahtjev podržale 44 zemlje od ukupno 195 članica UNESCO-a.
Znači, vodit će se teška borba. Mi smo za tu borbu spremni. Mislimo da suštinski, da imamo, da su svi razlozi da budemo protiv i da se donese jedna takva odluka apsolutno na našoj strani. Prvo, formalno pravno, oni nemaju pravo da budu članice UNESCO-a, jer Ujedine nacije nisu dale takav predlog. Oni su odbile da podrže taj predlog Kosova.
Ivica Dačić, Kosovo sa druge strane, sa svojim saveznicima lobira za članstvo. Šef diplomatije te zemlje Hašim Tači je na Twitter profilu objavio da je Kosovo izvanično na agendi sastanka izvršnog odbora UNESCO-a. Amr Zinjeli.
Zamenika ministra spoljnih poslova Petrita Selimi navodi da je proces težak, ali dode kako je Kosovo sada već formiralo snažan lobby blok u kojem su na desetine države i koje znaju da je članstvo Kosova UNESCO potrebno. Podršku u članstvu Kosova pružile su i poznata soprano pevačica Inva Mulja i britanska pop zvezda Rita Ora. Članstvu Kosova UNESCO bučno se međutim protivi Srbija, a pre svega zbog kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve. Premijer Srbije Aleksandra Vučić nedavno izjavio da je njemu, citiram, smešno da Dečani, Gračanici ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine, završen citat. Dok kosovski zvaničnici smatruju da će u slučaju članstva Kosova u UNESCO to nasljeđe biti samo bolje zaštićeno. Izvršni komitet UNESCO o aplikaciji Kosova će glasati u oktobru kada je potrebna obična većina. Potom o tome se izjašnjava Generalna skupština i potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kraj afere snimak ili okidač za vanredne izbore, aktualno pitanje posle objavljivanja kompromitujućih snimaka ministra Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem. Premijer Srbije, iako je utisak stavlja tačku na ovaj slučaj, sve su glasniji pozivi njegovih stranačkih kolega da od Dačića treba dići ruke. Mila Nešić.
Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, kaže za naš program da Vučićevi potezi, osim što su pokazatelji velike institucionalne slabosti, ukazuju i da je Dačića delimično uzeo u svoju zaštitu.
Tužilac koji je po zakonu nadležan da se oglasi po ovom slučaju, ni na koji način se ne slučuje i to prebacuje na ravan politike, pa onda premijer zapravo objašnjava da li ima ili nema elemenata krivično pravne odgovornosti. Ako posmatrate Vučićevi iskaz o Dačiću, ima tu dosta perfekta. Jedino što je u budućem vremenu izrekao jeste to da će Ivica Dačić biti domaćin završne konferencije OEBS-a u decembru. Nije Vučić rekao ostaću po svaku cenu u koaliciji, nije rekao da je isključena mogućnost varenih parlamentarnih izbora, on je samo rekao da u ovom trenutku nije dodao konačnu odluku.
Javnosti od Nebojše Stefanovića, ministra policije i jednog od potpredsednika Srpske napredne stranke dobila potpuno suprotne informacije od onoga što je izrekao Aleksandar Vučić kada je u četvrtak, čini se, zaključio ovaj slučaj.
Istraga je u rukama tužilaštva i sljedeći potez je na njima. Što se mene tiče, ja ne bih ništa više dodao. Sve drugo što budemo imali da kažemo, ja ću reći na predsjedništvu stranke u petak, ali da kažem, to je stvar koja treba da se raščisti.
Kako je moguće da kao najviše rangirani funkcioner u Ministarstvu unutrašnjih poslova Stefanović nije znao da je istraga zaključena? Pitali smo to Filipa Švarma, odgovornog urednika u nedeljniku Vrijeme.
Nije to prvi put da na izgled visoki kadrovi vlade i SNS-a govore jedno, a onda svi čekaju Vučićevu odluku. Naprosto riječ je o podgrijavanju temperature, dizanju javne pažnje i čitava javnost je onda u strepnji i iščekivanju šta će reći Vučić. Pa će Vučić reći ovo ili ono i to je na neki način, kako ja vidim, samo ustoličavanje
Vučića kao jedinog i vrhovnog arbitra u svemu onome što se dešava u državi.
Čitav ovaj slučaj propratilo je medijsko prepucavanje preraslo u pretnje tužbom i kontra tužbom bivših koalicionih partnera Ivice Dačića i Borisa Tadića, nekadašnjih predsjednika Srbije, danas lidera Nove demokratske stranke, jedne od partija rascepkane opozicije. Osim toga, na Dačića su se obrušili već pomenuti Nebojša Stefanović i Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i također visoka funkcionerka naprednjaka. Ona mu je poručila da neće pobjeći od odgovornosti zbog, kako je navela, sastajanja sa kriminalcima i saradnicima narkomafije. Delimičnu podršku Dačić je pak dobio Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije. Podizanje tenzije u javnosti otvara i pitanje kome je u interesu čitava ova afera i može li ona biti i posljedica unutar partijskih previranja u redovima Srpske napredne stranke. Dejan Vuksanković.
Sigurno je da vlade Srbije u ovom trenutku ne treba afera. I to posebna afera koja može da ima opasne medijske, političke i moralne implikacije na njen status u društvu. Moguće je da postoje ljudi u SNS-u, da li je to ceo SNS ili to deo SNS-a, kojima bi odgovaralo da se Dačićeve nepodopštine iz nekog prethodnog perioda koriste kao neka vrsta alibija za raskidanje koalicije i raspisivanje izbora. Kome je zaista ovo bilo u interesu i ko je profitirao, a ko je izgubio iz svega ovoga, vidjet ćemo na kraju septembra kada dobijemo rasne priče da li idemo na izbore ili ne.
Iako deluje da je na aferu banana stavljena tačka, novinar Filip Švar mu to nije toliko uveren. On podsjeća da je tako delovalo i u prvim mjesecima 2013. kada je obelodanjeno da se Dačić, tadašnji premijer i ministar policije, susretao sa Rodoljubom Radulovićem.
Kao što je već jednom izbila pa nestala, sad je ponovo izbila, ona se još nije završila, vjerovatno će ona biti povučena, ali će u određenom političkom trenutku ponovo izbiti na scenu. Mislim da je u interesu Vučića, mislim da je u interesu SNS-a, odnosno da budem konkretan, u interesu Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Ovo je još jedan od načina koji nam pokazuje koliko se zapravo SNS i Dačić mogu i ucenjivati i disciplinirati. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, da mu se potkrešu ambicije, uvijek se može potegnuti afera banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Udžbenici iz kojih deca u Republici Srpskoj uče više podsjećaju na političke i nacionalne knjige nego na obrazovne. Analitičari upozoravaju da Bosna i Hercegovina ne odgaja decu u ljude, već u Bošnjake, Hrvate i Srbe, javlja Maja Nikolić.
Djeca bošnjačke nacionalnosti već dva tjedna ne idu u školu u Republici Srpskoj, jer njihovi roditelji inzistiraju na uvođenju nacionalne skupine predmeta i nazivu jezika bosanskim, a ne jezikom bošnjačkog naroda, na čemu inzistiraju tamošnje vlasti. Sead Imamović, roditelj učenika iz Kotorskog kod Oboja.
Ne prihvatamo bilo kakav drugi naziv jezika osim jezika bosanskog naroda, to je moje ustavno pravo.
A što zapravo uče ne samo bošnjačka, već i djeca druge nacionalnosti u udžbenicima u Republici Srpskoj. U planu i programu su pjesme i veličanje tog bosansko-hercegovačkog entiteta, susjedne Srbije, brojne svjetovne pjesme. Iako često negoduju, roditelji ništa ne mogu promijeniti. Samir Selimović i Hajrudin Okanović.
To kad bi se dešavalo bilo koje u mjestu Evrope, a ovo bi bilo luda kuća.
Bojana, majka jednog od učenika koji također pohađa osnovnu školu Sveti Sava, u ovakvoj obrazovnoj politici i udžbenicima ne vidi ništa sporno.
E, odvezdeš dijete i idete u školu u Federaciju. I čem problem? Zašto živiš ovdje ako ti ne odgovara?
Nastavni plan i program pravi Ministarstvo prosvjete Republike Srpske. Na osnovu njega raspisuje se natječaj za udžbenike. Kada stignu prijedlozi, Pedagoški zavod provjerava je li u skladu s nastavnim programom. Komisija je nemoćna bilo što napraviti jer je obrazovanje podijeljeno po entitetskim i kantonalnim razinama. Miodrag Živanović, profesor s Banja Lučkog univerziteta, ističe da kada se i ukaže na propuste, oni ne budu uvaženi.
Mi proizvodimo već četiri stoljeća, ako ne i više, djecu koji imaju te sužene horizonte, koji su hendikepirani u smislu poznavanja nečega što je osnovna, duhovna, društvena i svaka druga vrijednost, posebno univerzalna vrijednost. Analize udžbenika pokazuju da ti udžbenici zapravo katastrofa. Oni su, kako narod kaže, crno zlo na mlade generacije. federacije. Dakle, govorimo sve tri strane.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku, Radomir Petrović, koji se ovih dana zbog uvođenja bošnjačkog jezika suočava s ogromnim manjkom učenika, kaže nam da direktori i nastavnici imaju najmanje mogućnosti o bilo čemu odlučivati.
Nisu imali još nijedan primjer roditelja da kaže, da dođe, da kaže, e, moje dijete neće učiti. Možda bi trebalo u budućem vremenu i ta dva ministarstva, možda sjednu neke komisije, pa da napravi možda neki program koji ne bi zadirao možda ili u nacionalne interese jednog naroda, drugog naroda, trećeg naroda. Ali kažem, sve je to opet stvar višeg nivoa i po meni politike.
I dok u jednom dijelu Bosne i Hercegovine se djeci nameće da uče nepostojećim jezikom, u drugom na fakultetima i u školama imaju prostorije za vjerske obrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
U vreme čestih tenzija u regionu veoma je važno da predstavnici većinskih naroda u Srbiji i Hrvatskoj ostvaruju saradnju i gaje prijateljske odnose. Ovo su poručili predstavnici udruženja Hrvatsko-srpskog prijateljstva koji borave u posjeti Čačku, javlja Vladimir Nikitović.
Društvo Hrvatsko-srpskog prijateljstva osnovala je pre 4 godine u Rijeci grupa intelektualaca kojoj je bilo dosta nacionalističkih prepucavanja i podgrevanja atmosfere loših međunacionalnih odnosa. Jedan od osnivača društva i njegov aktualni predsjednik Nikola Ivaniš navodi da organizacija u ovom trenutku broji preko 100 članova.
Smatram da svi umni ljudi, svi razumni ljudi trebaju doprinositi poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa, poboljšanju odnosa naroda, ali i poboljšanju odnosa država, jer je nezamjenjiva uloga Republike Srbije i Republike Hrvatske, odnosno njihova odgovornost za budućnost jugoistočne Europe.
Ivaniš naglašava da nije bilo ni lako ni popularno osnovati udruženje čiji je cilj zbližavanje Hrvata i Srba, ali je, kako kaže, za osnivače upravo to i bio izazov.
Naravno da vas nacionalisti i desne provincije neće podržati u ideji da se treba da doprinos poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa. Međutim, kod nas su oni manjina i mi smo na to ponosni. Imamo puno mladih članova i trudimo se da zaista svakim danom jedni u drugima, ti mladi znaju više. Mi malo stari znamo i poznajemo se dobro, a mladi baš i ne.
U delegaciji društva Hrvatsko-srpskog prijateljstva su i predstavnici oficijelne vlasti Republike Hrvatske. Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamola navodi da je u toj župani jako dobra situacija kada su u pitanju međunacionalni odnosi Srba i Hrvata, mada, kako ističe, ima i onih koji ne bi željeli da bude tako.
Ono što mi na području Primorsko-goranske županije imamo tu sreću, imamo to iskustvo da smo uspjeli zapravo u ratnom vihoru sačuvati dobre odnose između dvaju naroda, da smo uspjeli pronaći recept za mir i mi bi ga voljeli malo oplemeniti, umnožiti, zapravo pokazati taj dobar primjer drugima i u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić podsjeća da je i delegacija grada na Moravi u više navrata bila u posjeti Rijeci i da je uvek bila izuzetno dočekana.
Mi se trudimo da budemo pravi domaćini, da uzvratimo gostoprimstvo koje je ukazano bilo prema delegaciji grada Čačka koja je bila u posjeti prošle godine.
Glavne teme razgovora domaćina i gostiju bile su ekonomija i produbljavanje privredne i turističke saradnje, ali je prevashodni cilj susreta bilo slanje poruke državnim zvaničnicima sa ove strane da je saradnja između dva naroda neophodna. Gosti iz Rijeke će u sklopu druženja sa Čačanima tokom vikenda posjetiti i tradicionalnu kupusijadu u Mrčajevcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 100 ljudi poginulo kada se srušio kran u najvećoj džamiji na svetu Al-Haram u Meki, novi nemir u sabirnom centru u Reskeu. Širom Evrope najavljeni skupovi solidarnosti sa izbeglicama, anti-imigracioni protesti u Varšavi, Bratislavi i Pragu. Vučić odložio odluku o vanrednim izborima do sredine oktobra. U Grčkoj uhapšen saučesnik u ubistvu Brisa Tatona. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 24 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.